host Českého rozhlasu Ostrava.
Přívětivé dopoledne vám přeji. Mě běhá hlavou otázka, proč k dnešní situaci třeba nedošlo už daleko dřív, možná z nějakého lehkého ostychu, protože sedím s člověkem, který teď může zažívat takové hezké dny. Myslím tedy především v oblasti práce. Vysvětlím. Vladimír Skorka, to je můj dnešní host. Vítám tě, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Ty jsi všechno možné. Někdejší moderátor, muzikant, producent, scénárista, režisér teď asi nejvíce, protože máš za sebou seriály, které se najednou tak strašně staly výrazné a já jsem sama koukala na to, co to z tebe leze. To asi může být důvod k uspokojení. Lajna a teď seriál Skoro na mizině a ten se dokonce dočkal ještě i nominace na ocenění filmové kritiky.
Ano, cena filmové kritiky. Tady teďka zprostředkuju posluchačům, že se skoro červenám, když to tady tak Katka takhle krásně říká, ale já, no, dobře, tak úplně. Moc nemám rád chválu, takže snad to nějak vydržím.
Spíš jsem si nad tím všim lámala hlavu, protože já jsem tě začala registrovat, já nevím před jakým časem, že se objevuješ tady v téhleté audiovizuální, filmově, televizní oblasti, ale přitom oborem si úplně odjinud. Říká jsem si, kde se tady vlastně vzal? Jak se ti tohleto stalo? Jak se ti to stalo?
To jde vysvětlovat takovýma těma postupnýma krokama, anebo vlastně ještě moje manželka říkala, že má pocit, že jsem vždycky měl být jako režisér, jo? Že má pocit, že všechno, co jsem dělal, že k tomu nějak směřovalo. Vždycky jsem přemýšlel nad tím, co lidi prostě prožívají, jak se u toho cítí. Poznám, co lidi chtějí říct mezi řádky, řečí těla nebo gesty. A to je vlastně hodně důležité při té režii, když člověk chce vlastně potom tomu herci poradit, kudy se vydat a jak hrát a jak se té situace zhostit, když to neví sám, tak vlastně ty všechny tyhle ty jako věci se hodí. Takže asi po té psychologické stránce to bylo tohle, což je něco, co si asi nesu z dětství, nevím, prostě z výchovy od maminky, jako taťky, od nějakých konfliktů v rodině a dalších věcí. Já jsem sice studoval technický obor, a to zase, já jsem z generace, kdy se ještě hledělo na to, co chce mamka a taťka. Ano. Oni oba dva jsou inženýři, takže já jsem jim nějak jako nedokázal říct ne, ale měli jsme takovou jako tichou, nevyřčenou dohodu, že když to nějak budu studovat a dostuduju to, takže si můžu jakoby kolem dělat, co chci, což byla tehdy kapela a pro tu kapelu jsme nahrávali takové, krom písniček, takové jako třeba komponované jazykové pořady, abychom mezi písničkama vytvořili nějaké plochy zábavné. Později vlastně jsem začal dělat v tom rádiu a potom jsme začali dělat v České televizi pořad Sabotáž, pro který jsem začal psat scénáře. Tím jsem se vlastně nějak dostal do toho světa, toho prostředí toho filmování. Pochopil jsem, jako na co je ten scénář a jak se to potom vlastně musí uvádět v život. Když skončila ta Sabotáž, tak jsem potom ještě psal s kolegou Martinem Šimíčkem, produkoval jsem pořad Pečený sněhulák, kde vlastně dělal oficiálně režiséra tehdy Jakub Kohák, ale Kuba je takový rozšafný a takový strašně rád popije a veselí se, tak se občas stávalo, že on, anebo třeba zapomněl říct, že na zítra nemůže, protože už někomu něco slíbil. Tak se stávalo, že já jsem musel při tom natáčení zaskočit a jako režírovat za něj, což tehdy byly jako strašné nervy a vlastně poprvé jsem si vyzkoušel jako stát před tím štábem a nějak určovat, co se bude natáčet. A když to potom skončilo, tak jsem začal dělat takový svůj vlastní YouTube kanál Dobře vycpaný bober, kde jsem pokračoval v nějakých skečích. Pak jednoho dne, když to viděl takový producent Dan Straight z Prahy, který vlastně tehdy měl v hlavě Lajnu, tak říkal, mi se to líbí, jak ty to prostě děláš, tak jako jinak pro ten YouTube je to takové jiné. Hele, co kdyby zrežíroval tady seriál s Langmajerem a to samozřejmě, si říkal, ty to myslí vážně. No a pak jsem nějak to ustál a i když jsem taky z toho měl panické záchvaty a sevřené půlky, tak se to nějak povedlo a té doby už se v tom cítím jistější.
Mě to teď lítá hlavou, jestli to všechno, jak jsi pronikal do toho oboru, jestli to opravdu je otázka nějakého instinktu, cítění, samoučení, anebo jestli opravdu třeba i systematicky nazíráš a nakoukáváš někoho, kdo je ti blízký. Jak se to učíš?
Ty asi opravdu si myslím, že je to víc jako intuitivní. Vlastně, když jsme dostali ten scénář tu Lajnu, který psal Petr Kolečko, slavný scénárista, tak vlastně jako první jsem se s ním chtěl potkat a on tehdy ještě na mě koukal trošku přes prsty, ale jsem se s ním jako dlouze bavil o tom, proč, co se mi na tom scénáři nelíbí a ptal jsem se, proč jsou některé věci tak a tak. To je někdy bolestivé a někdy ty scénáristi to nemají rádi, ale vlastně u toho Petra naštěstí jsem to takhle zdopracoval, takže vlastně to skončilo u toho, že mám tu jeho důvěru a on mnohdy řekne, hele, jestli ti to nelíbí, tak to přepiš ty, jako já ti věřím, že to uděláš dobře tu scénu. A v tu chvíli já už to potom buď všechno přijmu od toho scénáristy, nebo mám možnost si některé věci upravit, tak jako nějak potom už nějak instinktivně vím, co s tím mám dělat. Záběrování a podobně nechávám trochu víc jako na kameramanovi. Člověk potřebuje mít parťáka, na kterého se spolehne. Je to víc asi intuitivní cesta.
Zjevně se to vyplatilo, když se zase vrátím zpátky k seriálu Skoro na mizině. Mým hostem je Vladimír Skok. Mým dnešním hostem ve studiu Českého rozhlasu Ostrava je Vladimír Skorka. Co říct, ve zkratce, režisér Vladimír Skorka, co seš, když máš říct, co seš?
Já to v prvé řadě nějak moc neřeším, ale vlastně lidi chtějí ty pozice vědět, jasně, jo, takže musel jsem se, zkrátka jsem s tímhle problém, nejdřív vlastně se slovem producent, když jsem dělal toho Sněhuláka, tak mi tak titulovali, tak jsem říkal, ježišmarja, já vždycky jsem chtěl být spíš na té autorské straně, jo, jako musel jsem se naučit to přijímat, takže ano, teď jsem režisér.
Dobře, režisér seriálu třeba kromě jiného Skoro na mizině, což je projekt, který možná naprosto nečekaně zviditelnil Ostravu celou, ostravské herce, ostravské divadlo a vlastně ještě vás s tím, že se na tom YouTube může vyskytovat něco, co je prostě ojedinělé. Tohle se celé narodilo jak?
Když udeřila ta korona, tak vlastně nikdo nic nevěděl, jako co bude, jestli se může točit, nemůže. Teď se řešilo, že prostě herci najednou nemůžou hrát, jo. Spousta herců, Vláďa Polák tady z divadla začal dělat jako super věci, že roznášel důchodcům jídlo, jiní zase šili roušky a já jsem tak jako cítil potřebu, že bych měl něco dělat, fakt jsem skoro zvažoval, že bych taky buď šel roušky nebo někam šel třeba zkusit do nemocnice pomoct. Pak můj střihač Matěj Jankovský, s kterým dělám, tak jeden den přišel, hele, já jsem byl ve sprše a ty mě napadlo ta korona, tak co kdybychom natočili něco o těch hercích, co teď prožívají, jakože nemají tu práci a jak se s tím jako perou, třeba pro ně na základě toho vybrali nějaké peníze. A mě to tak jako všechno zacvaklo a jsem říkal, ty, vlastně to je super, že to může být ta moje rouška, že budu dělat něco, co je z oboru a zároveň to vlastně pomůže. A teď jsme prostě potřebovali proto nějaké herce a napadlo mi, že půjdu za tím Mírem, že mi přišlo fajn, že by to byl nějaký o nějakém jednom souboru, než že by se uměle nějací lidi dávali dohromady. A teď jsme tam přišli s tím Šimíčkem na to první jednání a vlastně jsme jim říkali, hele, my bychom chtěli udělat jako nějaký o tom divadle, jak se s tím pera, že nemají peníze a vlastně, že se snaží o nějakou činnost, třeba natáčí, třeba to streamujou někam a ti lidi jim prostě pošlou jako nečekaně moc peněz. To by byla jako zápletka toho prvního dílu, ještě jsme to neměli napsané. A ten Labr tak na nás koukal tak jako zvláštně a on říkal, no víš, tě musím varovat, že nám se přesně tohle stalo. My jsme začali asi před 2 týdny, to tehdy bylo jako streamovat a nám lidi poslali strašně moc peněz. A já jsem říkal, no tak ale to je boží, to je jako znamení. To vlastně se dostaneme k takové skoro parodii na realitu nějakou, jo, že vlastně to vlastně tím dílem je to provázené, že ti lidi přesně neví, co je realita, co už jsme si přemysleli. Tak jsem vlastně obvolal nějaké své prostě lidi od Fochu ze štábu, které znám a vím, že mají nějaký přesah a že nejenom pracují, ale chtějí něco dělat. Do hlavního kameramana Honzu Šťastného, který teďka má v kinech Havla, měl velký filmař. A ti všichni se překvapivě jako souhlasili, až někteří nadšeně, že uděláme prostě, že udělají první díl. I já všichni, že uděláme zadarmo. Vybereme prostě ty peníze a rozdělíme velkou část hercům a všem rovnoměrně. Tam sice vlastně v tom druhém díle hrál Langmeier a ten taky říkal, jako dáme všem, prostě dáme stejně i ten, kdo tam hrál, prostě 2 slova. Tam se nějakých snad pak 35 herců v tom prvním díle mihlo postavy tady ostravské. A takže těm se ty peníze rozdělili a bylo to nakonec docela dost peněz. Takže jim to určitě pomohlo. Zvláště těm, kteří přišli úplně o tu práci. Vybralo se ještě o něco víc a to jsme se dohodli, že to necháme prostě na ty další díly. Ve finále došlo i na ten štáb, že ti lidi taky už neměli práci. Jo? Takže vlastně ty další díly se zase rozdělili částečně hercům a částečně tomu štábu. A dostali jsme se až prostě k tomu 5. dílu. No.
Zajímavý prvek, který jsem si říkala, jako tohle je možná o ústa, protože všichni hrajou sebe. Tam jsou pod svými jmény, to, že některé věci opravdu jsou vlastně téměř popisem reality. Vy teď šroubujete trošku ty příběhy, zejména v tom 4. díle, že si běžný divák třeba může říct, no tak teda, co se s tím Štěpánem stalo třeba. Protože víme, že divák opravdu jako nerozlišuje mnohdy. Mysleli si taky, že Kopecký operuje kolena, že jako Strossmayer. Tak nemůže tady tohleto přinést trošku průšvih?
Děkuji, průšvih, no. Ten Štěpán zrovna, kterého se to asi nejvíc takhle tak dotklo, Štěpána Kozuba, tak byl jeden z těch vlastně, kteří říkali, udělejme 4. díl. A já jsem mu říkal, OK, ale tak uděláme tam takovou, jako třeba až Andy Kaufmanovskou pseudorealitu, že tě zkusíme ukázat, co vlastně, že ty si navenek vypadáš jako milý chlapík, s kterým by chtěl každý zajít na pivo a na večeři, tak zkusme to jakoby vyvrátit a vlastně to bude taková karikatura trošku nejenom tebe, ale všech herců, kteří navenek se tváří strašně příjemně, ale potom třeba zjistí člověk v soukromí, že vůbec jako tak příjemní nejsou, bo jsou odměření a bůh ví jací. A on s tím souhlasil, takže v tomhle směru já mám jakoby čisté svědomí, že to tímhle je vyřešené, že tím prostě děláme nějakou jako satiru, karikaturu na herce obecně. A jak říkáš, když to ti herci hrají dobře, tak stejně tak Kopecký, tak i Štěpán prostě riskují to, že si lidi budou myslet, že jsou opravdu takový. No to takhle je prostě v tomhle řemesle.
A o tom řemesle si povídám s Vladimírem Skorkou a je momentálně mým dnešním hostem.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Povídám si dnes s Vladimírem Skorkou, režisérem, to je host Českého rozhlasu Ostrava, Lajna a Skoro na mizině a...
Seriál Hrobáry jsem dělal pro televizi Joj a mám už rok a půl skoro natočený seriál pro Novu, který se jmenuje Co jste hasiči? A ten bohužel taky covid zastavil a vlastně neví se, kdy s tím vyjedou.
Já jak tě tak vnímám leta, tak vždycky, když se kolem něčeho motal, tak ta témata vlastně souvisela vesměs s humorem, ale s takovým tím jako fakt přestřeleným, na který člověk musí být naladěn. Mm-hmm. Máš ty v sobě nějaké téma mimo humor, které ale chceš pustit ven?
Uh-huh. No já si třeba myslím, že ty komedie, ta Lajna a ty další věci, že v sobě mají mnohdy i jako prvek jako takový tragický, uh-huh. Jo? Že třeba vlastně dvojka Lajna, tam umíral ten táta tomu Langmajerovi, kterého tady hrál výborný ostravský herec.
Standa Šárský.
No. To bylo jako točené vlastně navážně. Já jsem si totiž to trošku naprojektoval jak postavu svého dědy, u kterého mám silný zážitek, že jsem byl v nemocnici, když jako byl těsně vlastně před smrtí a jak jsem s ním komunikoval a tyhle ty věci, tak trošku jsem si to do něho jako naprojektoval. A teď prozradím takovou jako věc citlivou, že vlastně v té střižně já jsem pak několikrát brečel, když jsme to stříhali, jo? Že když do toho člověk nedá i tu opačnou, i trošku té tragédie, tak je ta komedie neúplná a nemá tu sílu, aspoň já jsem o tom přesvědčený. Já bych strašně rád někdy natočil něco vyloženě nekomediálního, nebo mám takový sen udělat sci-fi s takovým jako psychologickým přesahem, jako psali autoři Frank Herbert třeba nebo Stanislav Lem. Teoretizuje nad nějakým jako podstatou lidství a jeho směřováním do budoucna a tím je to sci-fi, vlastně, že to je třeba v budoucnosti. Takové témata mě zajímají strašně moc, akorát zatím jsem neměl možnost se k ním dostat, protože každý mě má v té škatulce těho humoru.
Škatulky jsou zrádné.
Jo, ale lidi takhle prostě přemýšlejí. No.
Umíš se potrápit?
Ty jo, samozřejmě mám rád ten humor a mám rád ty věci zlehčovat, někdy až být jako takový nihilista trošku, ale to samozřejmě je obrana. Prostě před věcma, které se mi dotýkají a které jsou pro mě mnohdy strašně citlivé, tak to já si prožiju, ale potom člověk, když má nějaké stanovisko k tomu zaujmout, tak mě jako nejvíc funguje to většinou nějak zhodit a udělat si z toho srandu. To víš, že se někdy trápím.
Co si k sobě pustíš?
To bych mohl ze široka začít, jak jako každý asi člověk uvažuje nad tím, jestli žije správně, jestli to, že člověk má nějaký úspěch teďka říká, že já mám úspěch, tak prostě člověk si ale říká, jestli to je něčím zaplacené, jo, mám děti pořád ještě malé, tak si říkám, jsem s nima dost. Krize ve vztazích, jo, to se mi samozřejmě taky děje. Všechny tyhle ty věci já mnohdy prožívám, nastavuju si zrcadlo, prostě někdy se i obvinuju z nějakých věcí, že za to můžu, tohle já si prostě protrpím. Taková složitá otázka.
Já vím. Jaký byl malý Vláďa Skorka?
Tyjo, malý Vláďa Skorka. Tak děda můj, který podle mě ve mě zanechal trošku takovou jako nějakou jako velký odkaz toho humoru, který používám, můžu k tomu říct historku potom třeba, vždycky říkal, že jsem brouk pytlík. Jo, že jsem takový jako práce všeho druhu a do všeho kecám. A tady se zase dostáváme trošičku k té režii, jo, že ten režisér vlastně i podle knížek, ta klasická škola říká, že jak naučit se režisér se musí tak, že se naučí ty postupy všechny ty, projde si všema těma pozicema ve štábu, aby pochopil, co oni mají za úkol a potom věděl a uměl je řídit. Samozřejmě umět věci prožívat a nějak to přenášet do těch filmů. No, potom je určitě šéf, ale zase formovalo to, že já jsem od třetí třídy chodil na plaveckou školu a vlastně asi od čtvrté nebo od páté třídy, to znamenalo, že jsem musel stávat v 5 každé ráno. Vždycky teďka stával ve 4 na šachtu. Jsem říkal, že to je super, ještě nemusím na šachtu,
ještě
že prostě ještě můžu hodinu spát. Od 6 se skákalo do bazénu na 2 hodiny, odpoledne zase na 2 hodiny, takže to byl takový drill. Jsem vlastně 8 let závodně plaval. Takže tohle mi taky formovalo zase ještě v tom společně s mamkou, která byla taková jako měla mě ráda všecko, ale uměla být i tvrdá, jo? Že prostě, hele, já vím, že teďka říkáš, že se necítíš dobře, ale horečku nemáš, tak půjdeš na trénink. Takže to zase člověku dá takový, dril se trošičku, tak když si byl trošku se jako nelitovat zbytečně.
A co chtěl se sebou?
Co chtěl? Vládě. Tak hele, strašně dlouho, a to souvisí trošku s tím plaváním, jsem chtěl být jako potápěč, biolog. Chtěl se potápět v moři a zkoumat druhy, taky jsem potom chodil na biologicko-chemický gimpl vlastně, taková část, která mě bavila. A kapela mě různě tak jako mě odbočila někde více k té umělecké dráze. Maminka vždycky říkala, protože já jsem vlastně vyrůstal, otec vlastně není biologický otec, ale už jako ho beru jako svého. A ten biologický otec byl takový umělec, malíř, taková komplikovaná osobnost. Tam já jsem tak jsem chtěla si ten inženýr, ať tě to odvede pryč od toho umění a stejně tě to dohnalo zase, já už nevím.
Věci se dělo, jak se dít mají a my jsme na to krátcí páni, teda včetně rodičů, tak...
Je to tak.
To je příběh, teda my mu nasloucháme a Vladimír Skorka je ten, který ho píše, teda hlavně vypráví, protože je stále ještě mým dnešním hostem.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava a pořád si ještě můžu vyprávět s Vladimírem Skorkou. My jsme se sekli u tvého dětství a já se nestačím divit. Mluvil jsi o dědečkovi.
Jsem si zpětně vyhodnotil, že děda bude mít letos 90 a myslím si, že je to v naší rodině taková ojedinělá dlouhověkost. Myslím si, že ta dlouhověkost je i jeho jako nastavením. On, co si ho pamatuju, tak vždycky vlastně vtipkoval nad vším, byl pro každou špatnost, byl to takový můj děda lebeda, jak z toho večerníčku. My vždycky brával prostě na chatu každý pátek, byli jsme tam sami a dělali luky, šípy, odlívali vojáčky. Ale když už jsem potom byl starší, tak si pamatuju jednu historku, on vlastně měl diagnostikované, že má prostě vertu, jsem udělala nějaká bulka a že to je rakovinné bujení. Mohl mít podle mě takových 70 řádově let a pořád to bral s humorem. A oni mu nasadili takovou léčbu, že vlastně mu vpravili vlastně do tváří takové hadičky, které vypadalo trošku jak sumec, jo? Že mu vlastně potom do těch hadiček ty vedli skrze vlastně tu bulku a ona byla tím pádem přímo zevnitř ozařovaná. Oni mu tam pouštěli do toho nějakou radioaktivní látku a on prostě s tím chodil a byl měsíc takhle prostě na takové prostě intenzivní ozařování a furt jako vtipkoval kolem toho a potom jsem tam jednou přišel a říkal, no, s tím vtipkováním už budu muset víš trošičku dát si bacha. Byla vizita jako primáře a říkal, pane Křenek, prosím vás, co jste nám to udělal? Mě přišel do ordinace chlapík a ten říkal, já bych chtěl taky do pusy vpravit ten internet. To, co tady dáváte, já jsem teďka seděl tady s pánem na chodbě a ten měl tady takové hadičky a já jsem se optal, co to je, on říkal, že to má internet, že to tady teďka dáváte. A říkal, pane Křenek, prosím vás, než jsme si ověřili, že ten chlapík není smyslu zbavený, než jsme se dopátrali, že se pravděpodobně bavil s váma, tak nám to fakt tady zabralo půl den prostě se sestříčkama. Ten děda byl takový jako sekáč tady v tom humoru a uměl jít i tak jako za hranu
teď
někoho.
Teď se vysvětluje pečený sněhulák všechno.
Asi jo, asi za to může děda, no.
Ty jsi říkala, že jsi ho vlastně téměř vyprovodil.
Jo, to ale musím napravit, že vlastně, říkám, tenhle ten dědeček ještě žije a z druhé strany děda, toho jsem vyprovodil a vlastně jsem si uvědomil, jak to umírání je jako těžké, jo, že v tom je ten člověk sám, ten děda už pořád jakoby tak jako bojoval s tím a vlastně snažil se taťku poprosit, jestli by si ho nevzal domů. Ten taťka asi cítil, že to není možné v tom stavu, takže šlo vidět vlastně, jak jako pro toho, kolik by to pro toho dědu znamenalo, aby se to stalo. A vlastně on potom nějak na druhý den nám řekli, že si vlastně vytrhal hadičky vlastně a nějak to tak jako v té nemocnici, že to vzal do vlastních rukou těsně před koncem. Mm-hmm. To byl zážitek, který byl strašně intenzivní a vlastně byl těžký, nepříjemný, ale jsem za něho rád, že jsem ho prožil, jo? Že prostě od té doby vím, že když člověk třeba cítí, že někdo na tom není dobře, vždycky je dobré být připravený mu prostě pomoct nebo minimálně být s ním nějakým způsobem. To jsem si z toho jako odnesl. Krom toho, že jsem to pak využil, někdo by si možná netroufl to využít, ale to hodnotím, že to je správně, že jsem vlastně kus toho dědy nebo ten zážitek svůj jsem dostal někam do těch svých filmování. Tak já jsem tam měl prostě předobraz toho dědečka. A je to život, který jsem prožil a ten se prostě teď vpíjí prostě do té práce, no. Takhle to vnímám, no.
Jaký jsi otec?
Safra, jsem nevěděl, že to dneska bude takové náročné. Ty děti dali rozměr mému životu, nikdy už bych to nechtěl jinak. Před 14 dny jsem byl na lise, s někým poprvé sami jsme šli a vyrazili jsme nahoru. Před 16:00, to byl západ slunce. Mm-hmm. A pak jsme si šli dát polívku, to bylo těsně před tím druhým lockdownem. Dovnitř jsme vlezli ven, byla úplná tma. A teď on se chudák sesypal úplně. A teď, co teď jako budeme dělat? Jak budeme zpátky? Jo? Jsme měli jednu čelovku, tak teď musíme zavolat mamince. Jo? A bylo to boží, šli jsme prostě 4 hodiny nahoru, 2 hodiny dolů. Zpátky jsem mu vedl za ruku, povídali jsme si a vlastně pochopil, že i když je tam tma všude, takže se jako není čeho bát. A vlastně byl to jako silný zážitek, takže snažím se s nima prožívat zážitky.
Když jsi dozvěděl, že váš seriál je nominovaný na cenu, co se přihodilo uvnitř?
Hele, no já to řeknu úplně poctivě, mi napsal kamarád Honza Bártek, režisér, tak mi najednou přišla na Messenger zpráva, gratuluji k nominaci. A tak buď se spletl, ne? Tak mi ho odepsal, no tady, cena české filmové prostě kritiky. A teď jak jsem říkal, tak to je super, tak máme nominaci na nějakou cenu. Ale pak mi volal Petr Kolečko, já říkal, ty, ale to je dobrý ten, a on ještě jak mluví ten Pepík prostě. To jako to teda, to jako, ty jste jako s tím Šimíčkem v té Ostravě, si to jako neuvědomujete, ale prostě to je jako dobrý. Navíc, když jsem potom se fakt podíval na ty nominace a viděl jsem, s jakýma to je seriálama v té kategorii naší obrovské produkce a slovutní herci a my na YouTube, náš YouTubeový seriál, tak jsem si to prostě na chviličku užil. Nejenom za sebe, ale i strašně rád jsem napsal těm svým kamarádům, to jsem byl za ně hrozně rád. No.
Já jsem ráda, že jsme to trošku mohli ještě teď polechtat tím, že jsme se sešli s Vladimírem Skorkou. Co ti mám popřát?
Popřejmě, ať se zase někdy vidíme.
Ať se zase někdy vidíme.
Tak děkuju. Jo, já taky moc děkuju a jsem rád, že jsem tady s tebou mohl strávit takovou až překvapivě osobní a intenzivní chvíli.
Děkuju za to.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.